Народний оглядач. Рабство в США. У 1830 році в Південній Кароліні 43% вільних негрів володіли рабами. Олексій Орлов, США. Негр з графства Трімбл, штат Кентуккі, продав сина і дочку. Негр з Меріленда продав рабство своїх дітей, щоб купити дружину. Негритянка Ділсі Поул, що жила в Коламбусі, штат Джорджія, купила чоловіка, а коли він її образив, продала. Фенні Кеннеді з Луїсвіла, Кентуккі, погрожувала чоловікові, що якщо він не кине пити, то буде проданий. Про реальну історію рабства в США розповідає історик Олексій Орлов. У всіх американських містах, заснованих в колоніальні часи, є місця, що приваблюють туристів, але у північно-каролінському місті Нью-Берн таких місць більше, ніж у багатьох інших. Я маю, звичайно, на увазі не великі міста, як, скажімо, Бостон, Нью-Йорк, Філадельфія, Чарльстон, Саванна, Новий Орлеан, а невеликі, до яких відноситься і Нью-Берн, який налічував, згідно з переписом населення 2010 року, 29 524 жителі. Це друге найстаріше в Північній Кароліні місто. Його заснували у 1710 році іммігранти зі Швеції та назвали на честь столиці країни, з якої виїхали. Сьогодні в Нью-Берні 164 будинки занесені в список історичних об'єктів, що охороняються державою. Один з них – двоповерховий будинок, побудований в 80-х роках 18 століття. Він належав багатому купцеві Джону Райту Стенлі, кораблі якого поставляли повстанцям провіант і боєприпаси під час війни за незалежність. Одним з 9 дітей Стенлі-старшого був син, народжений в 1774 році негритянкою. При народженні Джон Каратес Стенлі належав Олександру і Лідії Стюарт, які були близькими друзями його батька. Власники віддали юного Джона в учні до перукаря, а потім допомогли відкрити власну перукарню. Коли Джону було 21 рік, Стюарти вирішили дарувати йому свободу. Суд графства Кравен схвалив їх рішення. Джон звернувся з відповідним схваленням в легіслатури штату, і законодавці Північної Кароліни підтвердили рішення місцевого суду. У 1798 році 24-річний Джон Каратес Стенлі став вільним негром. Незабаром він викупив у Стюартів свою дружину Кітті і двох синів, а потім і брата дружини. Тоді ж Джон Каратес Стенлі купив двох чорношкірих помічників, і це були його перші раби. Згодом він став одним з найбільших рабовласників в графстві Кравен. Перепис населення 1830 року зафіксував, йому належали 163 раба. До цього часу Стенлі володів мережею перукарень, займався купівлею-продажем нерухомості, його раби працювали на трьох бавовняних плантаціях. Джон Каратерс Стенлі був одним з багатьох чорношкірих рабовласників, таких в Америці були тисячі. Хоча, звичайно, не всі розбагатіли, як Стенлі. Чорні раби були у всіх 13 колоніях, і у всіх 13 були вільні негри, які володіли рабами. Джеймстаун, перше постійне поселення англійців у Північній Америці, був заснований у 1607 році в нинішній Вірджинії. У 1620-му було засновано поселення Плімут в нинішньому Масачусетсі. А у 1654-му була зареєстрована перша покупка вільними неграми чорношкірого раба. Можливо, були і більш ранні покупки, але історик Р. Хеллібертон, що займався історією вільних негрів в Америці, називає 1654 рік, оскільки є документальні свідчення. Місцевий суд в колоніальній Вірджинії схвалив покупку Ентоні Джонсоном і його дружиною Мері чорношкірого Джона Кестора. Суд підтвердив, що він проданий їм на все життя. Відомості про те, що вільні негри володіли чорними рабами, офіційно зафіксовані в Бостоні в 1724 році, в Коннектикуті в 1783 році. У 1790 році в Меріленді 46 афроамериканців володіли 143 рабами. Історик-афроамериканець Картер Вудсон, автор безлічі робіт, написав в 1924 році статтю «Вільні негри – власники рабів в Сполучених Штатах в 1830 році». Спираючись на дані перепису 1830 року, Вудсон називає з абсолютною точністю число вільних негрів і число чорних невільників, що належали їм. У 1830 році в Америці було 319 599 вільних негрів. Це 13,7% від загального числа негрів в країні. 3776 вільних негрів були рабовласниками. Їм належали 12907 чорних рабів. Томас Преслі, професор університету Вашингтона, скористався даними статті Вудсона і доповнив їх. У статті «Відомий світ вільних чорних рабовласників» він писав, що в 1830 році в Південній Кароліні 43% вільних негрів володіли рабами, в Луїзіані – 40%, в Міссісіпі – 26%, в Алабамі – 25%, в Джорджії – 20%. У назві статті слова «Відомий світ» не випадково взяті в лапки. Стаття Преслі була надрукована в 2006 році, а трьома роками раніше побачив світло історичний роман «Відомий світ», який приніс його автору Едварду Джонсу Пуліцерівську премію. Дія роману розгортається у Вірджинії в придуманому автором графстві Манчестер. У ньому живуть 34 негритянські сім'ї, і 8 з цих сімей володіють чорними рабами. Причому колишньому рабу Генрі Таунсенд належать 33 невільника. Багато читачів були здивовані, чи могло таке бути. Зі шкільної лави їм було відомо про білих работорговців і білих рабовласників. І раптом виявляється, що і афроамериканці були рабовласниками і работорговцями. Якби роману «Відомий світ» вийти в друк не на початку 21 століття, а в першій половині 20-го, подібних запитань не виникло б, тому що в той далекий вже час американські історики не приховували історичних фактів. Ситуація змінилася в 50-60-ті роки, з початком правозахисного руху, коли у всіх бідах афроамериканців почали звинувачувати виключно білих. Стаття Вудсона «Вільні негри – власники рабів» була опублікована, як ми знаємо, в 1924 році. Сумнівно, щоб він написав таку статтю 50 років потому. Відомий світ, про який оповідає Джонс, абсолютно невідомий сучасному читачеві. Що ж стосується статті професора Преслі, то вона опублікована в журналі Африкано-американської історії, що призначався виключно фахівцям. У колишні часи про існування негрів-рабовласників було широко відомо, і статті про них публікували такі журнали, як The North American Review. У 1905 році цей найстаріший в країні літературний журнал опублікував статтю Калвіна Вілсона про чорношкірих рабовласників. Ось лише деякі приклади. Негр з графства Трімбл, штат Кентукі, продав сина і дочку. Негр з Меріленда продав в рабство своїх дітей, щоб купити дружину. Негритянка Ділсі Поуп, що жила в Коламбусі, штат Джорджія, купила чоловіка, а коли він її образив, продала. Фенні Кеннеді з Луїсвілла, Кентукі, погрожувала чоловікові, що якщо він не кине пити, то буде проданий. Північно-каролінець продав свого батька за те, що той критикував його. Нехайно старий попрацює на кукурудзяних полях у Новому Орлеані, там його навчать хорошим манерам, сказав син. Перші раби Вільяма Елісона були підручними господаря, який володів майстернею, що випускала бавовноочисні машини. Про цю цікаву людину оповідає книга «Чорні господарі», написана істориками Майклом Джонсоном і Джеймсом Роарка. Вона вийшла в світ у 1984 році в твердій обкладинці, у 86-му – в паперовій палітурці, і з тих пір не перевидавалася. Вона мало кому відома, і про це варто пожалкувати. Герой заслуговує, щоб про нього знали не тільки одиниці, які цікавляться історією афроамериканців. Елісон народився в 1790 році у білого батька рабовласника і матері чорної рабині в містечку Стейтбург в центрі Південної Кароліни. Батько, який володів плантацією бавовни, назвав сина Ейпріл. Хлопчині було 12 років, коли батько віддав його в учні до Вільяма Макгрейта, який виготовляв бавовноочисні машини. Еллі Вітні винайшов котон-джин у 1793 році в Джорджії. І це була революція в обробці бавовни сирцю. Одна машина заміняла працю десятка працівників, які займалися вручну відділенням волокон бавовни від насіння. Кожен плантатор прагнув придбати таку машину. Деякі умільці взялися за виготовлення котон-джина власними силами. Елісон працював у Макгрейта до 1816 року. До цього часу 26-річний раб навчився всьому, чому тільки можна. Він міг виготовляти будь-яку частину машини, міг замінити зношену деталь новою. Він їздив за викликами до тих, хто купив котон-джин у Макгрейта, якщо їм був потрібний ремонтник. Він оформляв замовлення і розплачувався за рахунками. І, заробляючи гроші, він їх накопичував. Елісон зібрав достатньо, щоб сплатити викуп і стати вільним. 8 червня 1816 року Ейпріл Елісон постав разом зі своїм власником-батьком перед суддею. Судді слід вирішити, чи схвалити прохання рабовласника про звільнення раба. І 26-річний Ейпріл Елісон став вільною людиною. Але цього було йому недостатньо. Він хотів позбутися імені Ейпріл, яке однозначно видавало в ньому колишнього раба. Батько дозволив йому взяти його ім'я – Вільям, але дозволу батька було недостатньо, і Ейпріл Елісон знову звернувся до суду. 20 червня 1820 року 30-річний вільний негр Ейпріл Елісон став Вільямсом Елісоном. До цього часу він вже побудував власну майстерню з виготовлення та ремонту бавовноочисних машин і купив двох чорношкірих помічників – 26-річного та 45-річного. Проведені раз в 10 років, згідно з Конституцією, переписи населення зафіксували зростання числа рабів у Елісона. 1820 рік – 2 раби, 30-й – 4, 40-й – 30, 50-й – 36, 60-й – 63. Він володів овочевою плантацією, йому належала мережа магазинів. Елісон був у графстві Самтер не єдиним негром-рабовласником. Але ні у кого не було за рік до початку війни Півночі і Півдня стільки рабів, скільки у Вільяма Елісона. Йому виповнився 71 рік, коли почалася війна, і помер він в перший рік війни, 5 грудня 1861 року. Після війни, коли вільними стали всі негри, ті з них, хто вирішив зайнятися політикою, стали республіканцями, членами партії, що перемогла. Сини Вільяма Елісона, Генрі і Вільям молодший, записалися в місцевий клуб Демократичної партії, членами якого, крім них, були тільки білі. Посилання на джерела і деталі дивись у статті.
Народний оглядач.